เราไม่สามารถเปลี่ยนสีที่เราเป็นได้อีกแล้วเราไม่อยากทรยศตัวเองอีบูล่าเริ่มต้นจากวงดนตรีอันเดอร์กราวด์ที่ผมบอกกับแฟนเพลงตลอดว่าผมไม่ชอบเพลงรักเพลงรักถึงไม่ชอบไงแต่มึงก็ฟังมาตั้งแต่เด็กฟังพ่อมึงร้องตั้งแต่เด็กวันนึงถ้าพวกมึงเปลี่ยนไปคนที่เป็นแฟนเพลงอีบูล่าเขาจะยังศรัทธายังเชื่อมั่นในสิ่งที่มึงเป็นอยู่หรือเปล่าเราสู้มาเยอะมากไปเล่นดนตรีสมัยที่บอกว่าไม่ได้ค่าตัวได้แค่น้ำขวดข้าวกล่องพวกมึงต้องไปเล่นด้วยวงเปิดลิกินพาร์คแบบเฮ้ยจริงเหรอวะแม่งเติมเต็มชีวิตการเป็นนักดนตรีอันเดอร์กราวด์ง่อยๆของเราจกกระจอกเขามายืนดูเราเล่นตอนที่เราโชว์มันเป็นจุดเปลี่ยนของวงอีโบล่าเลย
Peeps Podcast 5 tracks 5เพลง5เรื่องราว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่5 tracks นะครับ5เพลง5เรื่องราวครับวันนี้เราอยู่กับอีก1ไอดอลเลขหนึ่งตำนานครับผมตำนานที่ปัจจุบันเรียกตำนานไม่ได้เพราะตำนานต้องมาอยู่แล้วยังอยู่อยู
่ใช
่พี่เถอีโบล่าครับสวัสดีครับพี่
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
จอจะคุยกับพี่มานานมากพี่เอเป็นสายคนชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี
่จริงๆแล้วผมชอบฟังเพลงเอามันซึมซับตั้งแต่สมัยเด็กๆดีกว่
า
พอดีบังเอิญว่าแบบพ่อผมเขาเป็นคนชอบแบบชอบฟังเพลงชอบเล่นเครื่องเสียงดีกว่าเงี้ยวงที่แกชอบก็คือคิริบูนบาลันดีลอเยนสปไลท์หรือว่าจะเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นวงไทยสุชาติชวังกูลอะไรพวกนี
้โ
อ้เราก็ซึมซับจากแกมา
เ
หมือนกับได้ฟังที่แกฟังเงี้ยเราก็ชอบโดยอัตโนมัติสมัยก่อนเราจะเป็นคนที่ขี้อายมาเราจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบตอบคำถามไม่ค่อยชอบออกไปหน้าห้องไม่ค่อยชอบพรีเซนต์ตัวเองอะไรนั้นเลยมันก็ชอบอยู่หลังห้องแบบอยู่เฉยๆของเราเงี้ยการที่เราแบบมาเป็นศิลปินเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการที่เราแบบอยู่กับเพื่อนและอยากเล่นดนตรีมากกว่า
ไอ้เท้าความก่อนว่าจริงๆอีโบล่าเนี่ยเป็นวงที่เป็นไอดอลของคนเจนผมนะ
ครับ
ในยุคนั้นคือเอาจริงสมัยก่อนเนี่ยเมทัลบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเมทัลที่ไม่ใช่ตลาดที่มันกว้างมากมันจะเรียกว่าเป็นวงใต้ดินสมัยก่อนนะพี่เน
า
ะ
Underground
Respect ตรงนี้ว่าวงพี่และตัวพี่นะยึดมั่นในแนวทางของตัวเองมาตลอดเหมือนกัน
เราไม่สามารถเปลี่ยนสีที่เราเป็นได้อีกแล้วอ่ะคือเรามาทางนี้แล้วโอเคเต็มที่เปลี่ยนได้ก็อาจจะเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันมีสีสันหรือว่ามันให้มันตามยุคตามสมัยบ้างแต่ถ้าให้เปลี่ยนไปเลยเงี้ยเอาตรงๆมันไม่ใช่บางทีผมเคยพูดกับเพื่อนว่าเราก็ต้องทำในสิ่งที่เรารู้สึกอยากจะทำต่อไปถึงแม้ว่าบางทีรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ฟังหรอกแต่เราก็รู้สึกว่าแต่เราไม่อยากทรยศตัวเองแล้วก็ไม่อยากทรยศกลุ่มที่เขายังรักเราอยู่เพราะว่าผมเคยคุยกับคนนะคนว่าจริงๆการมีตัวตนในยุคนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเด็กส่วนใหญ่ในยุคนี้เขาต้องการแสดงออกในตัวตนของเขาเพราะว่
า
ถ้าคุณไม่ชัดเจนถ้าคุณไม่มีตัวตนถึงเวลามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยคนก็จำไม่ได้คุณเป็นอะไรคุณเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อมาตลอดแต่เริ่มเล่นตัวก็ผมต้องเป็นแบบนี
้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่า respect ครับไปกันที่ track แรกครับ Who cares if one more light goes out in the sky One more light จาก Linkin Park ครับ
ตอนที่ออกมาวันแรกเราอยู่ตอนนั้นอยู่ CD Warehouseเป็นบริษัทเดียวกับ Tower Records ใช่มั้ยคร
ับเท่าความนี่คือพี่เอ๋นี่คือว่าสายอยู่กับเค้าเรียกว่าร้านเทปร้านซีดีของจริงเลยก็ทํางานอยู่ในนั้นเว้ย
ใช่ๆจริงๆที่อยากทํานะเอาตรงพี่แอมเพราะว่าชิโน่โมริโน่เลยแล้วก็นําเดฟโทน
ทําไมวะ
เรารู้ว่าเค้าอ่ะเป็นคนที่เคยทํางานที่ Tower Records มาก่อนแล้วเราเป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนข้างศิลปินในยุคนั้นเหมือนกันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโหไอดอลเราแม่งทําวันนึงถ้าเรามีโอกาสได้ทำวิทาวรีคอร์ดได้แม่งคือความภูมิใจที่เราแบบอยากทำในสิ่งที่ศิลปินที่เราชอบแม่งทำเว้ยแล้วเมื่อวิทาวรีคอร์ดมันมาเปิดไงช่วงตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมาแล้วอะเราเป็นคนชอบร้านซีดีอยู่แล้วอะเข้าไปเลยเดินมาขอสมัครงานครับ
อ
ย่างเงี้ยตอนนั้นคือช่วงแบบเรียนมหาลัยละแบบอยากทำงานอะไม่ได้ตังค์กูเอาอะโอ้ผมไม่ขอตังค์ก็ได้เงินเดือนผมขอเป็นซีดีกลับบ้านก็ได้ผมอยากฟังเพลงแค่นี้ความคิดเรารู้สึกแค่นั้นอยู่ของกูได้เสพเพลงได้ฟังเพลงมันสุขแล้วอะไรเงี้ย
ผมไม่คล้ายพี่แต่ผมใช้วิธีกันผมโดดเรียนไปอยู่ร้านเทปขอฟังเดโมขอฟังเทปเดโมเขาอ่ะหรือไม่ก็ใช้วิธีกันว่าถามพี่ผมจำได้เลยว่ามันจะมีพี่คนหนึ่งเป็นนักร้องแบล็กเมทัลอยู่ล็อกผับชื่อพี่ศักดิ์ผ ผมไม่แน่ใจว่าผมว่ายาวซึ่งแกเป็นพนักงานร้านเดียบอยู่ที่เจไดผมก็ไปผมแบบเดี๋ยวไปเป็นเดี๋ยวเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ก็ได้เพื่อที่เราจะได้ฟังเพลงหรือแบบเพราะว่าอดข้าวได้วันละร้อยอย่างเงี้ยอดข้าวไป
เหมือนกันเลยอ่ะเราแบบเราได้ค่าขนมมาตอนอยู่มหาลัยเอ้าจะเศร้าทำไมวะ
แล้วก็ขนมมาก็ขนมมา
ได้ค่าขนมมาอะไรก็คือเราก็ไม่ใช้แล้วก็เก็บตังค
์
สิ้นเดือนก็ไปซื้อซีดี
ใช่
เมื่อก่อนมีมิวสิกวันมีเหรียญทองที่มันคลองเนี่ยก็ไปทุกอาทิตย์
ซื้อมาทีนี่นอนแบบรีบอยากจะกลับบ้านเพื่อที่จะเปิดฟัง
โคตรมีสุขจำได้ว่าเมทัลลิก้าแบ็คอัลบั้มไม่ออกวันแรกตอนที่มาถึงไทยเราไม่นั่งรถเมย์จากบ้านอยู่พุทธนนท์สายสองเพื่อไปมันคลองเพื่อไปซื้อซีดีม้วนเนี่ยกลับบ้านเนี่ยโคตรมีความสุขเลยพอกลับบ้านแบบโคตรอยากฟังเลยเว็บแรกที่เอาซีดีใส่เข้าไปในเครื่องเล่นเนี่ยขนแม่งลุกแบบเชี่ยเชคเอ็นเตอร์เซนแมนนั่นขึ้นเหรอโอ้ย
มันคือ
ใช่เลยอ่ะ
เชี่ยมันแบบ
นั่งดูเนื้อนะอ่านเนื้อลองตาแบบโอ้ยโคตรมีความสุขเลยอ่ะ
พลิกแล้วพลิกอีกอ่านแม้กระทั่งว่าคำว่าก๊อปปี้ไรท์ปีไหนอ่ะ
แล้วใครโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยตั้งใครเงี้ย
โหแบบกินแกยังไม่เข้าลิกปาร์คเลยนะตอนเนี้ยซึ่งกลับมาที่ลิกปาร์ค
ต้องพูดกันเท้าความกันยาวเลยเราแค่แบบอคติกับวงที่เป็นป๊อปสมัยก่อนเราจะไม่ฟังป๊อปเลยเว้ยคือแบบวงที่ป๊อปแบบไม่เอาอ่ะแล้วทีเราฟังเมทัลหนักๆแล้วพอเราฟังก็เอ้ยแม่งฟังทุกวันด้วยเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ต้องเปิดให้คนฟังด้วยนะมันกลายเป็นมีส่วนผสมที่แบบมันลงตัวกับการที่ร้องเมโลดี้ที่เป็นเชสเตอร์แล้วตะโกนแผ่แล้วก็หลังจากนั้นคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งลิชินพาร์กอะตอนที่แม่งดังมากอะแม่งมาไลฟ์อินแบงคอกอะแล้วก็โอ้ย
แอคทีฟสแควร์
ใช่แบบโคตรเจ๋งแล้วก็ดูดีทัชกี้วอลเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพวกมึงต้องไปเล่นเป็นวงเปิดลิชินพาร์กแบบเฮ้ยจริงเหรอวะเราแบบกับเพื่อนๆแบบโหต้องทำยังไงว่าคิดทุกสิ่งอย่างต้องทำโชว์ยังไงแม้แต่เสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องแบบไปแบบ
ต้องซื้อใหม
่เออซื้อใหม่หมดเลยแจ็คเก็ตผูกอย่างดีเลยอะเราแบบเฮียแม่งโคตรร้อนเลยก็คือแบบมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้โหแบบไม่คิดจะมีโอกาสแบบนี้แล้วเราก็จำได้วันที่ไปซาวเช็คอะเราไปซาวเช็คก่อนเล่นตอนกลางวันไ
ม
่โดนฝรั่งที่เป็นเมนเจอร์ที่เขาคอยแบบด่าวงเราคือแบบวงเราคือแบบหนึ่งพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้แล้วใช่ป่ะสองคือแม่งด่าอะไรมาวะกูไม่รู้แต่รู้ว่าแม่งด่าแน่ๆคือเขาจะมีเครื่องสองเซตที่เป็นของฝั่งไทยกับฝั่งลิงค์ค่ะพวกเราแม่งก็ไม่รู้เรื่องเดินสเปะเข้าป่าไปจับข้าวของเขาก็ด่าเละเทะเลยกันแล้วก็เฮ้ยโหเฟลมากอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเล่นจริงอ่ะเราคือวงที่แบบเล็กๆมากในวันนั้นที่เราไปเราถือว่าไปเพื่อแบบเฮียไปแล้วแบบกูจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือทุกอย่างมันแบบแม่งสนุกมากแฮปปี้มากเราแบบคนดูอินกับเราแล้วก็เราก็มีความสุขมากและที่ดีมากที่สุดที่เป็นความรู้สึกในวันนั้นที่แบบแม่งเติมเต็มชีวิตการเป็นนักดนตรีอันเดอร์กราวด์ง่อยๆของเรากระจอกจอกคือเราเล็กมากคือการที่แบบเชสเตอร์กับไมค์แล้วก็เราจำได้ว่าจะมีมือกลองอีกคนแล้วก็มือกีตาร์เขามายืนดูเราเล่นตอนที่เราโชว์ก่อนที่เขาจะเล่น
จริงเหรอ
เออแล้วเขาแบบเขาก็บอกว่าอันนี้เราไม่รู้นะเรารู้ตอนหลังว่าเขาไม่เคยว่าประเทศเราอ่ะมีวงดนตรีแนวแบบเนี้ยอยู
่
เขาเรียกเราไปคุยเว้ยเรียกวงเราไปคุยอ่ะเราแบบโอ้โหคือแบบเฮ้ยจะไปจะคุยรู้เรื่องปะวะอะไรเงี้ยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะหลังโชว์เสร็จเงี้ยก็ได้ไปคุยกับเขาคือแบบลิกินพาร์คไม่ผิดจากที่เราคิดคือแบบไม่เป็นวงดนตรีที่ถึงแม้เขาจะโด่งดังแต่เขาแม่งไนซ์มากคือเขาแบบอินกับเราคุยกับเราชวนแล้วทั้งให้เราไปเล่นในวงเปิดให้เขาที่เขาจะไปเล่นที่สิงคโปร์เออเราแบบเฮ้ยแม่งแบบเกินความคาดหมายไปเยอะมากอ่ะเราทำอะไรไม่ถูกนอกจากตอนนั้นเราชอบเล่นบอลแล้วบอกขอแลกเสื้อได้ไหมที่เราใส่เงี้ย
แลกเสื้อยืด
อยากได้ของที่ระลึกสักอย่างของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เชสเตอร์เขาก็น่ารักมากเขาก็ให้โดยที่ไม่คิดอะไรทุกวันนี้เสื้อนั้นแม่งยังเก็บกับเราแล้วมีความหมายกับเรามากๆในเสื้อนั้นคือจับทีไรเราก็คือแม่งโคตรมีความสุขเลยโคตรอินแล้วก็ทุกครั้งที่ลิกินพาร์คมาโชว์ที่เมืองไทยกันแล้วก็สามครั้งเขาก็เรียกวงเราจากวงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวงแบบโนเนมเล็กๆอะไรเงี้ยเราได้ต้องเล่นลิกินพาร์คทุกครั้งที่มาที่ผมชอบเพลงนี้เพราะอะไรว่า ผมจำว่าตอนที่อัลบั้มนี้ออก
ครับ
ก็ฟังเสร็จอยู่ดีไว้มีข่าวเชสเตอร
์
ตาย
ผ
มแม่งแบบไม่เชื่อเสร็จแม่งเป็นเรื่องจริงไงความรู้สึกแบบในหัวเต็มไปหมดเลยเฮ้ยภาพเก่าๆมันย้อนมาหมดเลยเราไม่ได้สนิทอะไรมากมายแต่ความผูกพันมันมีจากการที่เขาให้โอกาสเรา
สิ่งเล็กๆของเขาเป็นสิ่งใหญ่ของเราไง
ใช่มันใหญ่มากคือถ้าไม่มีลิงคินพาร์คในวันที่ Active Square วันนั้นครั้งแรกคนที่เป็นแฟนลิงคินพาร์คแม่งจะไม่รู้จักอีโบลาเลยอีโบลาก็จะไม่ได้เปิดโลกกับเหตุการณ์ในวันนั้นเลยไงแม่งทำให้เราสึกว่ามันคือบุญคุณมันความผูกพันมันคือ สิ่งที่เขาให้เราแล้วเราก็ได้รับต่อเราก
็
มีวันนี้ได้เพราะเขาอะไรเงี้ย
ม
ันกลายมาผมแม่งมานั่งร้องไห้เกือบไอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วไปเพราะว่าอะไรเง
ี้
ยมันเป็นความผูกพันที่เราสึกทุกครั้งที่เราดู MV หรือ YouTube เพลงนี้แม่งแบบน้ำตาแม่ง
มันจะรู้สึกทันทีอะไรเงี้ย
มันรู้สึกเฮ้ยโหแม่งคิดถึงมึงว่ะ
แล้วรวมถึงการแม้กระทั่งว่าทุกวันนี้ในวันที่เชสเตอร์ไปแล้วเนี่ยวงเขาจริงๆ potential ไปต่อได้นะ
จริง
เขาก็เลือกที่จะหยุดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อกับมันปล่อยให้มันเป็น legend ปล่อยให้มันเป็นตำนานไป
แม้แต่ซิงเกิลล่าสุดที่ฟังก็ยังเป็นเพลงที่เชสเตอร์ร้องไว้
ใช่
แล้วเราโหแม่งแบบนับถือความเป็นลิงคินพาร์คอะ
มากันที่ track ที่2ครับสิ่งที่ฉันเป็นครับจากอีโบลาครับ
ครับ
เลือกเพลงนี้มาเพราะอะไรครับพี
่มันเป็นจุดเปลี่ยนของวงอีโบลาเลยก็ได้อีโบลาเริ่มต้นจากวงดนตรีอันเดอร์กราวด์ที่ผมบอกกับแฟนเพลงตลอดว่าผมไม่ชอบเพลงหลักไม่ชอบเพลงช้าและจะไม่มีวันร้องเพลงที่เป็นเมโลดี้แน่นอนแล้วเราก็ทำอัลบั้มกับทาง Warner Music ตอนนั้นอัลบั้มแรกอัลบั้มโพลตอนยังไม่มีสิ่งที่ฉันเป็นก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีคนรู้จักบ้างแล้วแต่ก็มีเพลงช้าบ้างแล้วเสร็จพออัลบั้มนี้คือ Enlighten มันจะมีเพลงช้าเพลงเนี้ยคือสิ่งที่ฉันเป็น
ครับ
เราถูกส่งไปเรียนร้องเพลงโดยที่เราไม่ชอบการเรียนร้องเพลงเลยเราคิดว่าการร้องเพลงเราคือต้องตะโกนแล้วก็ร้องไปสไตล์ของเราอย่างเดียวคือเป็นแบบคนแบบ
กูคือแม็กคาวาเลล่า
ไม่เอาเลยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบร้องเลยวันนี้บอกว่าพวกมึงจะเลือกเอากล่องหรือจะเอาเงินเนี่ยพวกผมก็ว่า
เอากล่อง
เอากล่องอยู่แล้วเนี่ยก็บอกถ้าพวกมึงอยากเป็นเหมือนเดิมมึงก็อยู่แบบเดิมแต่ถ้ามึงพัฒนาตัวเองสร้างแฟนเพลงที่มันใหม่ขึ้นเนี่ยมึงก็จะมีโอกาสได้โตมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยโอเคที่วงก็เลยคิดว่าอ่ะมาประชุมกันเอาไงกันดีวะอะไรเงี้ยผมไม่เอาผมไม่ชอบผมไม่อยากร้องเพลงช้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายที่วงบอกว่าอ่ะกูขอสักเพลงนึงเป็นเพลงสไตล์แบบอะคูสติกไปเลยบางๆไปเลยฟังง่ายๆเล่นง่ายๆเลยเพื่อให้คนได้เสพอย่างที่วงก็ทำตอนนั้นเรารู้จักพี่กบบิ๊กแอร์ละรู้จักพี่ออฟบิ๊กแอร์ละคือได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นเสร็จพี่ออฟก็เลยให้พี่กบลองให้พี่กบเขียนเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเพลงนี้เนื้อของมันไม่ได้เกี่ยวความรักเลยเว้ย
ไม
่เกี่ยวกับว่าวันนึงถ้าพวกมึงเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนแนวทางไปคนที่เป็นแฟนเพลงอีโบลาเขาจะยังศรัทธายังเชื่อมั่นในสิ่งที่มึงเป็นอยู่หรือเปล่าน
ี่คือเพลงที่มาสื่อสารกับแฟนเพลง
ใช่แล้วมันก็เปลี่ยนแต่ยังคนยังไม่รู้จักนะคนยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าอัลบั้มนั้นก็คือแบบก็ยังไม่โด่งดังมากแต่ก็ถูกพูดถึงบ้างในกลุ่มคนฟังที่เป็นแฟนเพลงของเราก็จะด่าบ้างก็บอกไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนไปจริงๆนะมันได้ฟีดแบ็กกับมันจริงอ
่
ะ
มันเวรกรรมแหละเราด่า
เราเยอะใช่
สมัยเป็นแฟนเพลงอ่ะ
โอ้ยขึ้นไปเล่นบนเวทีเราไปต่อยคนดูก็มีคือแบบมึงฟังกลับบ้านเลยอะไรเง
ี้
ยตายแบบไม่สนใจใครเสร็จด้วยแบบโชคดีตรงที่แบบพี่อ๊อฟพงพัฒน์ตอนนั้นแกทำหนังมีไมเซล
มีไมเซลต้น
มีไมเซลที่เป็นอนันดาอนันดาตอนนั้นกำลังดังเลยนะกำลังกลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาเล่นหนังเรื่องนี
้
ของพี่อ๊อฟแกเลือกเพลงนี้เว้ยเลือกเพลงนี้ประกอบหนังเรื่องนั้นซึ่งเราก็ไม่คิดว่าก็เอาไปดิก็ไม่รู้มันจะดังหรือเปล่าเสร็จพอวันที่หนังฉายรอบสื่อเราไปนั่งดูรอบสื่อแล้วเพลงนี้มันมาในช่วงที่แบบอนันดาเขาแบบเหมือนกับบอกเลิกกับแฟนผู้หญิงคนนึงแล้วก็แบบแล้วก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มีเสียงเป็นแค่หนึ่งคนโหเราแบบขนลุกเฮ้ยทำไมมันดูแบบมันดูเหมาะกับ กับช่วงเวลานั้นจังเลยวะอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยหรือหนังนี้แม่งจะดังวะอะไรเงี้ยหรือเพลงนี้มันจะไปได้วะ
รับมือไม่ถูกอีกไม่เคยดังด้วย
หลังจากนั้นมาแบบหนังก็ดัง
แล้วเพลงก็ดังด้วย
เพลงมันก็แบบไปเปิดในแม้แต่กรีนเวฟอ่ะอีโบลาไปเปิดในกรีนเวฟอ่ะมันเป็นไปได้วะอะไรเงี้ยทุกสถาน
ีพี่อ้อยก็งงเหมือนกันนะครับว่ามาเปิดได้ยังไง
นั่นน่ะสิทุกสถานีอีโบลาแม่งดังเราได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดได้ไปออกสถานีวิทยุแบบก็แทบรับมือไม่ทันเหมือนกันได้ไปเล่นตามเล้าได้ไปเล่นตามผับนั่นคือที่ที่เราไม่คิด
ว่าจะได้ไปทำไมไม่ชวนไปมั่งจริงเหรอไปเล้าไปเล้าจริงเหรอ
จริงคือชีวิตเปลี่ยนมากเว้ยปะแบบเราแบบโหอีโบลามันได้ไปเล่นอย่างนี้เหรออะไรเง
ี้
ย
เออรับมือความรู้สึกแบบนั้นยังไงวะ
ก็คือวันแรกๆที่ไปเล่นเนี่ยก็เมาเลยเละเหมือนกันเป็นล็อกสตาร์ทั่วๆไปเลยคือบอกอ้าวเล่น
ถึงเวลาของกูแล้วมาเป็นไงสัตว์กูอีโบล่าเว้ย
หมายนั้นแบบโหเอาเรื่องเหมือนกันนะคือแบบเราไม่สนคือแบบมันเริ่มดังคนมันเริ่มแบบเอากับเราอ่ะเราก
็
ทีนี้เราก็ใส่ยับเลยไงไม่สนใจแบบฟูเต็มที่เลยแบบโหสนุกสนานอะไรเงี้ยเละเทะไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์ล็อกเกอร์ทั่วไปอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะเวลาชื่อเสียงมันมาเร็วมันก็แบบใช่ไหมล่ะเราก็รับมือกับมันไม่ทันหลังจากนั้นที่มันผ่านไปก็จะเริ่มค่อยๆประมวลผลแล้วก็คิดได้เราจำได้มีช่วงหนึ่งเว้ยเราแฮงเอาหลังงานกับเพื่อนอ่ะบ่อยมาแล้วช่วงนั้นแบบคอนเสิร์ตมันมีติดกันไปเงี้ยเราดื่มหลังเล่นเสร็จอีกวันแม่งร้องไม่ได้ไม่มีเสียงไม่มีเลยเว้ยจนเราต้องบอกยกมือว่าผมจะไม่ดื่มอีกแล้วหลังจากนี้ไปถ้าแบบมีงานติดกันเงี้ยแบบแม่งนอยเหมือนกันนะตอนนั้นนะคือแบบรับมันไม่ทันเหมือนกันแล้วก็แบบอีโบลาไม่เคยแบบเราคือเคยเล่นแต่อีเวนท์ที่เป็นแบบอันเดอร์กราวอ่ะก็มีแต่แบบ
กาชาต้องมีแหละ
กาชาเนี้ยโหแล้วแบบไม่เคยเจอแบบนี
้
เคยมีอยู่ครั้งไปเล่นแล้วคนแม่งตีกันแบบโหเล่นแค่2เพลงนะกลับบ้านเลยอ่ะเราแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี
้ปกติเราคิดว่าเขาอ๋อเขามอดกันหรือเปล่าหร
ือ
เขาซาร์เกิลพิษแบบไม่ใช่นี่ตีจริง
เลยตีจริงเลยอ่ะโหเราเข้ามาแล้วดีจริงตุ้มคือกระจับแม่งลงอ่ะเราใส่เอียเราไม่รู้เรื่องเราเห็นควันนะเพื่อนแม่งไปกันหมดแล้วเหลือเราคนเดียวจนทีมงานแม่งต้องบอกพี่ไปหลังเวทีอะไรเงี้ยโอ้โหว่าโอ้ยอีโบลาแม่งมาไกลไว้อะไรเงี้ย
ไปกันที่แทร็กที่3ครับอีกหนึ่งวงตำนานครับผม Survivor จากอีโบลาครับ
กับผมเนี่ย
ต้องสู้ต้องรอดอ่ะ
เพลงนี้จริงๆมันไม่ได้ถูกบรรจุในอัลบั้มไหนเลยมันเป็นเพลงพิเศษเลยSurvivor เนี่ยคือเราตั้งใจทำเพลงนี้เราสู้แบบวันหนึ่งอีโบลาเป็นวงที่แบบเป็นวงที่ให้กำลังใจให้กำลังใจคนมาตลอดเพลงนี้ที่เราทำเราสู้ว่าเราเจออะไรมาหลายๆอย่างในช่วงเวลาหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จใน
เลเท
แล้วก็เจอแรงกดดันแรงต้านหลายๆอย่างมาเราก็เลยอยากทำเพลงหนึ่งที่อยากจะบอกตัวเองสร้างพลังให้ตัวเองสร้างกำลังใจหรือว่าไม่ว่ามันยังไงพวกกูก็ต้องอยู่ต่อไปพวกกูต้องไม่ตายพวกกูต้องรอดเพราะอีโบลาเราสู้มาตลอดตั้งแต่เราสมัยอันเดอร์กราวด์ที่เราแบบแบกกีตาร์ขึ้นรถหมดรถเมล์เพื่อไปเล่นที่ตอนเอ็กล็อกก็คือล็อกผับปัจจุบันเนี่ยหรือแม้แต่เราไปเล่นดนตรีสมัยที่บอกว่าไม่ได้ค่าตัวไปขอเล่นไปวงopening act ก่อนที่วงหลักๆเขาจะเล่น
งานใต้ดินต่างนานาที่เราสั่ง
ชมใช่คือได้แค่น้ำขวดข้าวกล่องเนี่ย
คือเราผ่านนึงก็รู้แล้วอ่ะ
โอ้โหแค่นั้นก็สนุกแล้วไงเราสู้มาเยอะมากแล้วเพลงเนี้ยมันช่วยต่ออายุวงผมต่อชีวิตผมมาหลายครั้งแล้วคือแบบผมก็เจอช่วงเวลาแย่ๆมาในหลายครั้งในชีวิตนะแล้วเรารู้สึกแย่แต่แฟนเพลงของเราเขาบอกว่าพี่รู้ไหมเพลงเพลงนี้มันทำให้ผมอะฟังแล้วอยากให้มีชีวิตต่อสู้ต่อไปกับโลกหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบแย่ๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเพลงนี้มันทำให้ผมเรียนจบเพลงเพลงนี้มันทำให้ผมอยากที่จะตื่นมาแล้วเห็นหน้าลูก
การที่สุดท้ายจริงๆเรามีแฟนเพลงและมีแค่คนไม่กี่คนเดินมาบอกเราแค่นี้ผมว่ามันเป็นพลังใหญ่กว่ากล่องของรางวัลที่จะได้จากสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
ผมคิดเหมือนปัดนะผมไม่มีข้อโต้แย้งล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งลงสตอรี่ลง ในเพจผมไปงานรับรางวัลมางานหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าทำไมต้องไปวะทำไมบุรุษต้องไปวะที่ผ่านมาหลายสิบปีเลยไม่เคยได้รางวัลอะไรเลย
อ
ิบุรุษเหมือนไปแค่เป็นองค์ประกอบเกาะหนึ่งให้งานเขาแบบ
ให้งานนั้นมันเป็นงานดนตรี
ใช่แล้วมีคำพูดของแฟนเพลงที่บอกว่าผมใช้เพลงนี้เพลงนี้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อพวกพี่ก็ต้องคิดเหมือนผมเหมือนกันถึงพวกพี่จะไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยแต่พวกพี่ก็มีเพลงเพลงนี้ที่ทำให้พวกผมอะที่เป็นแฟนเพลงได้สู้ต่อไปแล้วคอยซัพพอร์ตพวกพี่ตลอดไปนะผมแม่งแบบโคตรแบบใจฟูโคตรมีความสุขอะต้องสู้ต้องรอดใช่ไหมคำที่แบบมันใช่
มันคือใช่ว่ะซึ่งผมมองว่าแบบเนี่ยแล้วมันคือรางวัลที่พี่ได้เว้ยผมว่าที่มันมีกลุ่มแฟนหรือกลุ่มคนที่เรามีอิทธิพลกับเขาจริงๆอ่ะ
ต้องขอบคุณพวกเขาด้วยจริง
ๆ
เราถือว่าขอบคุณที่โตมาด้วยกันขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นอยู่ขอบคุณที่ยังศรัทธายังเชื่อในตัวผมอยู่เนี่ย
และมาที่แทร็กที่4ครับกับ
รถบัดดี้รถ
ทำไมถึงจริงๆไม่ต้องถามอ่ะคือผมว่าจริงๆเซฟพูมันเหมือนแบบเบ่งคลอดอีโบลาออกมาด้วยซ้ำอ่ะเออ
มันจริงๆแล้วคือเราอ่ะเราก็เป็นคนที่เหมือนยุคหนึ่งที่เราก็พยายามแบบค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยก
็
เล่นดนตรีฟังเพลงเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วไงแล้วสมัยก่อนทำร้านทาวเวอร์เรคคอร์ดทำร้านซีดีก็จะพยายามแบบโกยแผ่นที่แบบแผ่นโปรโมเงี้ยฟังกันดิ
แผ่นนี้มันดิเออตู่ๆไว
้เอออะไรเงี้ยสมัยก็เล่นคัฟเวอร์ไปเรื่อยเปื่อยเพราะยังไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรไง
ครับ
ก็เล่นนะจำได้ว่ามีเพลงไทยก็มีหินเลือกไฟแล้วก็มีตอนนั้นการในโรเซสอะไรพวกนี้ก็เล่นบองโจวงบองโจวีเนวาน่าเล่นหมดอะไรเงี้ยก็ยังค้นหาตัวเองไปผมจำได้ผมมีร้านเทปประจำร้านหนึ่งเขาก็บอกเนี่ยมึงไปฟังดิน้องไปฟังดูเซปูทูราอัลบั้มใหม่รูทเราก็เปิดฟังนั้นเลยพี่แกะเลยผมซื้อเลยเงี้ยฟังเชี่ยมันเฮ้ยมันแปลกดีว่ะอย่างเงี้ยก็เลยลองฟังแล้วชอบ
มันหน่วงมันเป็นจังหวะแบบจังหวะอย่างเงี้ย
มันเป็นนูอ่ะเราจะพูดไม่ถูกกันมันเป็นนูไปหน้าเนี่ยแล้วก็อ่ะเอาไปเพื่อนเอาเปิดให้เพื่อนฟังวันนั้นพอดีก็นัดลงไปที่บ้านก็นั่งฟังเอาอยู่พ่อที่พ่อเขาเปิดมา
คิริบูนั้น
เอออะไรออกก่
อ
นแล้วก็เสียบนี่ไว้แทนทุกคนฟังเฮ้ยมันดีกว่าไงไปแกะจำได้ว่าตอนนั้นจะเป็นเพลงแรกที่แกะคือ Root เลยแล้วผมก็ร้องแบบเหมือนแม็กเลยคือฟังเยอะมากไงฟังจนแบบมันอินก็เป็นหัวจนแบบเสียง
เมมโมรีไปเลย
แบบไปเลยคือซ้อมแล้วทุกคนเฮ้ยมันใช่ว่ะเสียงมึงมันใช่เลยใช่แบบแม็กคาราเวล่าอะไรเงี้ยจนแบบมันติดอ่ะจนติดจนแบบว่ากลายเป็นแบบเหมือนเสียงตัวเองโดยปริยายเราก็ไม่รู้นะนี่เราคือแบบมันเสียงตัวเองโดยปริยายแล้วกลายว่าพอแกะเพลงนี้ได้ปุ๊บมันกลายเป็นแกะเพลงอื่นตามหมดเลยคัททอลแอดดิจูดหรือว่าคือแบบแทบทั้งอัลบั้มของเซฟพูในเพลงในอัลบั้มนะรู้อ่ะ
ยุคนั้นมันจะเรียกว่ามันเป็นวงโคฟแบบสายพวกวงงานใต้ดินต่างๆนานาจะเป็นใครต่างๆนานาจะเป็นวงไหนเนี่ยก็จะเป็นแค่แนวเดียวนะ
สมัยนั้นก็จะเป็นง่ายคืออย่างสมัยจะมีทิตติ้งของพี่ชัดเข
า
จะเป็นคอนอะไรเงี้ยแล้วก็ของจะมีคุณบลูมังกี้แอ็กสมัยนั้นจะเป็นลิบบิสกิตอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ย
เป็นวงใครอันนี้ก็จะเป็นเซฟพูโซฟล
ายอะไรเงี้ยเราก็จะมีงานแบบนั้นเยอะเราก็จะร้องแต่เซฟพูเลย
ในหมู่มวลของวงใต้ดินวงการคนใต้เพลงใต้ดินในยุคนั้นน่ะยุคเมทัลมันแข่งขันกันสูงไหมมันแข่งขันไหมหรือมันเป็นกรุ๊ปปิ้งคนแก๊งเดียวกัน
ผมว่ามันเหมือนเป็นแก๊งเดียวกันมากกว่านะเพราะว่ากลุ่มมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากอ่ะไม่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็แบบมันก็จะไม่ตีกันต่อยตีอะไรกันเท่าไหร่นะก็คือไม่ได้มีเรียกว่าหงำหรือว
่าไปกันที่แทร็กที่5ครับOutcast ครับจาก G6PD ครับอันนี้บอกตามตรงว่าพอพี่เอ๋บอกว่าจะเป็นเพลงนี้ไปฟังเชื่อมั่งดี
ดีไหม
ดี
ไหมจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของวงเนี่ยผมเจอเขาตอนสมัยก่อนที่เขาพี่ดอนหมีบินเขาจัดคอนเสิร์ตเป็น Day 1ที ่เชียงใหม่แล้วอีโบลาก็ได้ไปเล่นแล้วผมเห็นแววของวงนี้นะคือตอนนั้นจะมีวงเมทัลจากทางภาคเหนือมากมายเลยมาเล่นเราก็เห็นน้องคนนี้มันเก่งนะแล้วครั้งที่สองที่เจอคือตอนที่ทำรายการแมลงมันกับพี่
ครับ
แล้วทางน้องๆอ่ะ ที่เขาเป็นคนทำสคริปต์ทำเป็นคนดูแลเขาก็พาบอกว่าเนี่ยวงเนี้ยเป็นวงที่มีแววมีอนาคตที่เป็นสายเหนือทางภาคเหนือที่เป็นเมทัลเนี้ยลองไปดูน้องซอมแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขาซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวงนี้แม่งดีว่ะเรานึกถึงเราในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะที่เราอยากเล่นดนตรีแล้วก็แบบเล่นเพลงเมทัลแบบเนี้ยเราสึกเอ้ยมันน่าสนใจแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยอะไรกันแต่ก็พอรู้ว่าพอหลังจากค่าย Day 1ของพี่ดอยมินเขาเลิกไปเงี้ย
ครับ
น้องๆก็ไม่ได้ทำอะไรทุกคนก็แยกย้ายแล้วก็บังเอิญเหมือนกันอีกทีทางกีตาร์แม็กเขาจัดเหมือนประกวดดนตรีทุกอย่างรู้แล้วผมก็ได้เป็นกรรมการช่วงนั้นเดินสายประกวดเป็นกรรมการบ่อยก็ไปเล่นไปเป็นกรรมการทางภาคเหนือแล้วได้เจอน้องกลุ่มนี้เขามาหาพอดีก็ได้พูดคุยกันว่าเขาเองอยากทำเพลงเว้แต่ในความรู้สึกที่ว่าเขาโตละทุกคนมีหน้าที่ต้องไปทำงานต้องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยและอีกอย่างคือการที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเล่นดนตรีแนวเนี้ยมันได้รับการซัพพอร์ตน้อยกว่าวงที่อยู่ทางกรุงเทพเราก็รู้สึกเสียดายความสามารถของน้องๆมันไงก็พยายามบอกว่าเฮ้ยพวกมึงทำต่อดีกว่าทำต่อดีกว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องการโปรดิวไม่ได้เก่งเรื่องการสอนเรื่องดนตรีเพราะเราไม่มีทักษะขนาดนั้น
ครับ
แต่เราถนัดการให้กำลังใจให้อินสปิเรชันกับเขาให้ความรู้สึกดีๆที่เขาจะมีพลังที่จะอยากทำในสิ่งที่เขารักต่อดีกว่าแล้วบอกเฮ้ยพวกมึงทำต่อดีกว่าสู้ต่อดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรพี่พอซัพพอร์ตได้ช่วยได้เดี๋ยวเราจะช่วยกันในฐานะเราเป็นรุ่นพี่เราได้รับโอกาสจากรุ่นพี่ในสมัยก่อนมาเยอะแยะมากมายสมัยก่อนคือทุกคนก็ให้โอกาสให้เราได้ไปต่อให้เราแบบเหมือนเขาก็ส่งต่อ
มันคือส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะ
ใช่
เพราะเรารู้ว่ามันลำบาก
จริงเราเป็นรุ่นพี่อ่ะถ้าเรามีโอกาสเราสามารถผลักดันพวกเขาได้เราก็อยากทำเพราะเราก็ถึงบั้นปลายแล้วอายุเรา47แล้วเราสุดเราร้องเพลงดีไม่นานหรอกแต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกคือการที่จะทำให้วงการนี้มันได้ไปต่อหรือแม้แต่มีเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาพัฒนาแนวดนตรีนี้ให้มันไปได้ไกลกว่านี้อีกเน
ี่
ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องคิดได้แล้วควรต้องทำได้แล้วเพราะถ้าเรายังมีศักยภาพอยู่ยังมีคนเชื่อยังมีคนสนใจเราอยู่เนี่ยเราก็สามารถผลักน้องคนนั้นไปได้เราก็จะพยายามหาวงหรือหาคนที่มีแนวคิดตรงกับเราหรือแม้แต่คนที่เราคิดว่าเพลงเขาน่าสนใจวิธีการงานแนวเพลงแนวคิดเขาน่าสนใจเนี่ยเราก็จะพยายามช่วยเขาผลักเขาให้เขาได้มีโอกาสแบบเราบ้างในวันนี
้
ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะเราคิดว่าถ้าวันนึงเขาประสบความสำเร็จเราเอ้ยแม่งมีความสุขนะที่ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเด็กเราหรอกน้องพวกนี้ที่เราช่วยเขาอะพยายามผลักดันเขาอะแล้วเขาไปถึงจุดตรงนั้นได้เราก็มีความสุขละเราภูมิใจแล้วนะที่เราเป็นรุ่นพี่อย่างวงนี้เหมือนกันที่เราบอกเราได้เจอเขาได้คุยเขาเราได้พยายามสร้างโอกาสเขาพยายามผลักดันพวกเขาต่อเนี่ยเราเห็นวิธีการทำงานเขามันโตขึ้นจากซิงเกิลแรกที่เขาทำที่เราไปฟีเจอริ่งอย่างซิงเกิลล่าสุด Outcast เนี่ยที่ปรัชญาฟังเราสึกว่ามันมีส่วนผสมของดนตรีทางภาคเหนือที่เป็นสาวกีตาร
์
หรือแม้แต่ที่เอาลูกพี่หม่ำ
VKL
มา VKL มาฟีเจอริ่งที่เป็นภาษาอีสานในการมาแรปซึ่งเราว่าเนี่ยการที่จะเอาวงดนตรียุคใหม่ๆที่เป็นเมทัลเนี่ยเมทัลวงดนตรีร็อกเมทัลเนี่ยแม่งก็เป็นของสากของตะวันตก
ครับ
แต่เอาของเอเชียซาวด์เอเชียนมิวสิกหรือว่าไทยเทริชั่นเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมันก็จะได้มีเขาเรียกว่าทำให้วงแนวดนตรีแบบนี้มันพัฒนาขึ้นอีก
มันคือพัฒนาไปเรื่อยๆมันการอีโวลูชันไปเรื่อยๆมันต้องหาจุดจนกว่าที่มันจะลงตัว
ใช
่วันนี้เอาจริงผมมองว่ามันนอกจากความเป็นกินแก่ที่เราได้กลับมาเจอแล้วนะ
ผู้ซะ
คือเอาจริงๆแบบคือสุดท้ายจริงมันคือเรามีความสุขเนาะกับการอยู่ในโลกของดนตรีเรื่องเพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเมทัลหรือเป็นใดๆก็แล้วแต่อะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในการเปิดใจนะมันยอมรับอะไม่ใช้ความรู้สึกที่แบบกูกลัววงมึงดังกว่ากูว่ะกูอยากดังที่สุดว่ะหรือแบบกูชอบวงนี้มึงอย่ามาชอบวงกูหรืออะไรพวกเนี้ยมายาคติเราเนี้ยถ้ามันตัดออกไปได้ไม่ว่าเป็นแนวอะไรมันมีความสุขนะในการได้แบบได้ทำดนตรีได้ฟังดนตรี
ทุกคนไม่จะมีไม่จะมีกำแพง มีบางอย่างในหัวแล
้
วในช่วงเวลาหนึ่งเรารู้สึกนะเราก็เป็นเมื่อก่อนเรารู้สึกแอนตี้เพลงป๊อปมากเลยทั้งที่เราก็โตมากับเพลงป๊อปอะโตกับพิริบูลโตก
ับ ดี
เออโตกับพี่แจ้โตกับ
รอยัลสไปร์หายไปไหนเรา
ใช่ไหมล่ะ
เออ
แล้วก็โตไหมแต่อยู่ดีวันนึงรู้สึกว่าพอรู้จักดนตรีเมทัลขึ้นมาว่ากูจะฟังแต่เมทัลกูจะฟังเซปพูทูล่าแพนเทอร่า เมทัลลิก้าอะไรเงี้ย
และสเลเยอร์เท่านั้น
อะไร
แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนอ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นสโลแกนของอะไรเดิมคือการเปิดไมค์ใช้ตัวเอง
จริงจริง
แล้วโลกการฟังเพลงของคุณมันจะเปลี่ยนไปเว้ย
ใช่
อ
ัน
นี้หมายถึงน้องๆหนุ่มๆในยุคปัจจุบันด้วยที่ไม่ใช่เมทัลเฮดอ่ะไม่ต้องไปหวงแหนหรืออะไรมันเยอะมากอ่ะหรือหวงวงหรือแบบพยายามตีกรอบตัวเองว่ากูเป็นแนวนี้กูเป็นแนวนี้กูเป็นแนวเนี้ย
ผมเคยทำงานกับพี่คนนึงเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็เป็นโปรดิวเซอร์สายแบบไม่ได้หนักมากเป็นสายล็อกธรรมดาวันนึงเขาไปจับวงแบบนี้ทำแล้วแบบเหมือนแฟนเพลงมันหวงวงอ่ะท้ายวงมันไปไหนไม่ได้
อ
่ะมันก็ต้องทำแบบเดิมก็แยกย้าย
เพราะนั่นแหละครับฝากไว้นะครับน้องๆหนูๆทุกคนคำถามสุดท้ายพี่อยากส่งเมสเซจอะไรไปสู่เออีโบลาในวันที่เริ่มตั้งไข่ในการเป็นศิลปินบ้าง
ก็อยากจะบอกเพียงว่าอคติหรือว่าทัศนคติบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันจะทำให้เราสึกว่าเราแคบอ่ะเราคิดอะไรแบบนั้นอ่ะอยากให้มันคิดให้ดีกว่านี้เปิดโลกตัวเองให้มากกว่านี้คือถ้าผมไม่มีจุดเปลี่ยนพี่ๆที่โอกาสผ
ม
ในวันนั้นหรือแม้แต่การฟังเพลงของผมในวันนั้นน่ะผมก็จะไม่เป็นเอโบลาในวันเนี้ยถ้าอยากจะบอกก็บอกว่ามึงเลิกคิดแบบนั้นเถอะคิดว่าทุกอย่างดนตรีแม่งคือการเรียนรู้ชีวิตแม่งคือการศึกษามันไม่มีวันจบสิ้นถ้ามึงปิดตัวเองแค่นั้นมึงก็จะอยู่ในกะลาแค่นั้น
มึ
งก็จะเป็นแค่นั้นกรอบเล็กซึ่งมันจะไม่วันโตหรือแม้แต่เพลงช้าที่มึงเกลียดเพลงรักที่มึงไม่ชอบเงี้ยแต่มึงก็ฟังมาตั้งแต่เด็กฟังพ่อมึงร้องตั้งแต่เด็กแกว่าพอเราเปิดตัวเองปุ๊บมันมีความสุขนะมันสนุกก็บอกมึงก็ลดทิฏฐิลดอัตราบางอย่างซะแล้วมึงก็จะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
แทร็กต่อไปครับพี่เอในนามอีโบลาเราจะได้เห็นอะไรจากอีโบลาบ้าง
อันนี้คือขายเพลงใหม่ใช่ไหมที่เกิดขึ้น
ก็ขายแหละขายเลย
โอเคผมก็กะแล้วล่ะดีนะผมก็คิดมาก่อนต้องบอกเรายังทำเพลงอยู่ทำงานอยู่ถึงอาจจะน้อยบ้างช้าบ้างบางปีก็ตามสไตล์คนแก่ครับแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกว่าทำอะไรแบบเด็กๆสมัยนี้เขาจะแบบอุ้ยเด็กสมัยนี้เก่งมากเราชื่นชมมากคือแบบทุกคนแบบขยันทำเพลงมากแต่อีโบลาแล้วปีมี2ซิงเกิลซิงเกิลเดียวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็เกรงใจที่ค่ายเหมือนกันบางทีนะเราพกไว้อยู
่อันนี้ให้ฝากแท็กต่อไปไม่ได้ให้มาสารภาพขอโทษได
้ก็กำลังทำซิงเกิลใหม่จริงเสร็จแล้วครับก็คือเป็นซิงเกิลล่าสุดจากอีโบลาชื่อซิงเกิลว่านักแสดงนำจริงๆซิงเกิลเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าแบบอย่างหนึ่งคืออีโบลาเป็นวงที่ให้กำลังใจอย่างที่บอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะได้ทำหลายอย่างที่เราอยากทำได้เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำอย่างบางคนผมก็รู้ว่าเขาแบบเขาต้องทำงานทำมาหากินทำอาชีพแต่ชีวิตจริงๆส่วนตัวเขาก็เป็นอีกแบบที่เขาอยากทำเขาก็ทำไม่ได้ไงเราแต่เรารู้สึกคือแม่งเรากำหนดชีวิตตัวเองได้ไห
ม
ชีวิตใครชีวิตมันไม่มีใครจะเป็นตัวประกอบได้ทั้งชีวิตหรอกวันหนึ่งคือคุณถูกข้างบนคัดเลือกมาเพื่อเป็นตัวตนเพื่อเป็นนักแสดงนำแต่วันเนี้ยที่คุณทำมันอาจจะเป็นแค่ตัวประกอบแต่ถ้าคุณคิดได้หรือคุณหาช่องทางหาโอกาสคุณได้มีความเชื่อมั่นมีพลังตัวเองได้วันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นนักแสดงนำในชีวิตคุณในสิ่งที่คุณทำในสิ่งคุณเป็นให้ได
้
นี่คือ message ที่ยังจะบอกไป MV ที่พูดถึงคือเราพี่คนหนึ่งเขาเป็นตัวประกอบเขาเป็นตัวประกอบมาทั้งชีวิตเลยนะเว้ยเป็นตัวประกอบมาประมาณ30-40 ปีถ้าคุณได้ดูหนังจากวงสมัยก่อนพี่คนนี้ก็จะเล่นเป็นตัวประกอบตลอดเขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตลอดทุกทัวร์นาเมนต์ทุกรายการเลยแต่แม่งไม่เคยรับรางวัลเลยเว้ยแต่วันเนี้ยแกได้รับรางวัลจากหนังเรื่องนึงชื่อร่างทรงได้รางวัลตัวประกอบแกยืนน้ำตาไหลพูดถึงว่าโอกาสที่แกได้ไงเราก็เลยทำเอ็มวีตัวนี้ขึ้นมาโดยที่ภูมิกับโอเอาตัวประกอบมาเป็นนักแสดงนำนั่นคือที่เราอยากว่าทุกคนแม่งอย่าท้ออย่ายอมแพ้ก็สู้ต่อในสิ่งในที่ตัวเองรักที่ตัวเองเชื่อต่อไปวันหนึ่งจะมีโอกาสก็จะได้โอกาสสิ่งนั้นที่คุณทำแล้วคุณจะได้เป็นนักแสดงนำในสิ่งที่คุณเป็น
อีโบลาที่ถูกอีโวมาแล้วประมาณนึงเหมือนกันบอกว่า
เราฝากพี่ชายผมด้วยนะครับนะวงของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นเกียรติมากๆพี่คิดถึงมากๆสวัสดีครับ
และ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน 5 Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc